Tas, kas mani šobrīd neapmierina, ir tas, ka mūsu labklājības ministrija, tai var būt sistēmiska vaina, šobrīd es vēl, kā saka, neiet tik tālu līdz politiķim, ka mēs nespējām valstī aprēķināt vai noteikt, kā aprēķināt ienākumu uz mājasēmniecības iedzīvotāju, kas ir elementārs aprēķins, kas ir visā Eiropā, kur viss atbalsts sistēmas pamatā ir balstīts uz to, cik mājasēmniecībā ir ienākumi uz mājasēmniecības locekli. Jo mums viss iet, piemēram, par algas līmeni. Nu, pieņemsim 1000 eiro. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz? Nu, varbūt tas ir gana pietiekami, ja cilvēks ir viens un dzīvo pats no tā, bet ko, ja tur ir trīs vai četri cilvēki, nu, tai skaitā divi vai vairāk bērni, kas visi dzīvo no vienas algas, tai ģimenei par visam cits finanses stāvoklis nekā tam vieniniekam, kurš dzīvo pats. Un ja valsts varētu to saprast, nu, tas ir mūsu sistēma, nu, aprāts atbalsts sistēma.
Viņš taču redz, cik katrs saņem. Mums sistēma katram ir.
Tur jau tā lieta, ka es esmu pārliecināts, ka mums ir tik daudz visādi reģistri, kā mēs tiekam uzskaitīt, bet labklājības ministrijai ir jābūt pirmkārt tai gribai un otrkārt tad piedāvātam mehānismam, kā mēs to varētu darīt. Un ja šis ir tas liekas, un man arī tas ir nesaprotami, kā var tik elementāru lietu nespēt iedzīvināt, ka visā pārējā Eiropā to iedzīvina. Nu, mēs taču neesam īpaši tajā ziņā. Ko labklājības ministrija piedāvā ir stiprināt vai balstīt pabalstus nu, kā atvesinājumu no mājokļu pabalstu. Un mājokļu pabalstu, nu, tur pašvaldībām ir, zinām, teiksim, nu, iedzīvotāji, kuriem ir lielākas vajadzības pēc pabalsta, bet šādos apstākļos mēs redzam, ka nu, teiksim, tas iedzīvotājs skaits, kuri nonāk grūtībās, droši un ievērojami aug šobrīd, jo cenu pieaugums, vispārējais cenu pieaugums, pārtika un tā tālāk, tad tie paši 1000 eiro ir ar daudz mazāk pirktspēju nekā viņi bija pirms gada. Un šeit es mudinu un uzskubinu, lai mēs virzītos tālāk uz priekšu, lai iedod beidzot to formulu. Un arī ir visādas atrunas, ka tas ir sarežģīti, bet es uzskatu, ka sarežģītums nedrīkst būt šķērslis, proti, tas, man liekas, nav pārāk prasīts no cilvēka, lai saņemtu pabalstu, varbūt pašam cilvēkam kaut kas ir jāiesniedz vai jāaizpild vai jādeklarē. Nu, man jāapliecina, ka mēs esam tur trīs cilvēki, kas dzīvo no manas algas un citādi, jo to jau var pārbaudīt savu vidu un citām databāzēm, vai es meloju vai ne. Un tas arī iespējams to darīt daudz, daudz raitāku, kā saka, iesaistīt nevis, ka visi tā automātiski, bet ka cilvēkam pašam būtu jāiesaistās. Bet mūsu sociālās palīdzības sistēma kā tāda ir pieradusi pie nemērķētiem pabalstiem. Gandrīz viss mūsu pabalsts sistēma vai palīdzības sistēma ir nemērķēta. Vai tās ir bērnu pusdienas, vai tās, nu, pilnīgi viss ir pa to, ka vienkārši esi, nevis šķirojot, vai tev ir lielākas vai mazākas vajadzības, bet vienkārši nu pa to, ka esi. Un tā mums ir gadiem ilgi. OECD visi analītiķi saka, tā ir šausmīgi neefektīva naudas izmantošana. Mēs dabūnam daudz mazāku efektu pa daudz lielāku naudu. Un tā jau ir tā grūtība, ka šādos apstākļos, ka vajag, varētu teikt, konkrēts atbalsts palielināts, mums faktiski nav tāda sistēma, nav pat tāda domāšana. Un es pat atļaušos teikt, ka mūsu koalīcijā nav pat vienprātības, ka mērķēti pabalsti ir tas pareizais virziens. Tas ir mans uzstādījums, tas ir bijis jau tagad 3,5 gadus, ka tas ir virziens, kurā mums ir jāiet. Un ļoti grūti sistēma stīvējās pretī, un ne visi partneri šķiet 100%, nu tā līdz galam tam piekrīt.
Nu, kā zināms, viens no tiem veidiem, ko te prasa, tas ir jautājums par PVN, un tas, man liekas, visu laiku regulāri parādījies, nu, kā tādā dienas kārtībā un pusē, bet, nu, jūs jau pats savu laiku arī esat, un te man kolēģis ir no Rebaltika pētījuši to jautājumu, kas ir uz to PVN, savu laiku esat pats rosinājis.
Jā, es esmu, tas ir pirms vairākiem gadiem, es nezinu, 5-8. Es, protams, kopš tā laika esmu vairāk lasījis, galvenais vairāk runājis ar ekonomistiem, un es sapratu vienu lietu, ka mūsu valstī tas ir vienreiz nesen mēģināts iepriekšējā valdībā Latvijas ražotiem dārziņiem un kas tur vēl tik samazināts PVN cenas nemainījās, likums aizvien ir pazeminātas, valsts ieņēmumiem PVN ziņā ir mazākas, pie iedzīvotājiem nekad nebija atspaidz cenās, jo tirgs jau nosaka cenas, nevis PVN likuma vai nelikuma. Tātad tas, kā mehānisms sniegt iedzīvotājiem palīdzību caur pārtiku, piemēram, tas ir jau pierādījies, ka diemžēl viņš nedarbojās. Un tie, kas saka, nu, teiksim, vajadzētu, nezinu, tur degvielai vai ko tādu, tad jau viņš iznāk klaji regresīvs, jo viņš dod lielāku atlaidi tam, kas vairāk var atļauties tērēt. Nu, tam, kam ir 5 litri dzinējs un ļoti izšķērdīgi brauc, tas saņem daudz vairāk labumu no valsts, nekā tas, kurš, piemēram, vispār nav autotransportu.
No, uz ēšanu tā nepataupīs.
Jā.
Bet
ēšanā negūs iedzīvotājs no tā labuma. Tas jau ir pierādījies, diemžēl.
Mhm. Bet tad es pareizi saprotu, ka nav aprēķināt šis nosacītais slieksnis uz mājasaimniecību, bet nav arī plāna, ko mēs daram tajā brīdī, kad slieksnis ir aprēķināts vai ienākuma apjoms uz mājasaimniecību vai uz cilvēku mājasaimniecību.
Ja labklājības ministrija varētu aprēķināt dažādus sliekšņus, tad mēs varētu viegli aprēķināt, nu, ko var izdarīt ar 10 miljoniem, ko var izdarīt ar 100 miljoniem, ko var izdarīt ar 500 miljoniem. Nu, tas vienkārši mainot slieksni vienā, otrā, trešā ienākuma līmenī, tad tas būtu ļoti viegli, mēs varētu viegli samērot ar budžetu, ar aprēķiniem, naudas aizņēmumu un tā tālāk. Tā grūtība man kā politiķim, valdības vadītājiem, neviens man tādu modeli nespēja piedāvāt. Man nav no kā izvēlēties. Un šādos apstākļos, kur nav no kā izvēlēties, tas tad iznāk ļoti grūta situācija, kā pēdējā reizē nu, ar 450 miljoniem, kas ir mils nav, tā ir visa aizņemta nauda, kur mēs, man tika stāstīts, ka tas samazinās energocenu pieaugumu. Faktā, viņš samazināja rēķinus, nevis tikai palielināja pieaugumu, viņš daudziem cilvēkiem samazināja rēķinus, pretēji tam, kā mums to politiski stāstīja. Nu, es jau visu matemātiku aiz tā neredzēju. Un tagad es esmu runājis un ticies atkal ar virkni ekonomistiem, Latvijas bankas pārstāvjiem, kur ir piedāvājuši modeli, kur mēs varētu citā veidā pieiet. Es šodien ar Indriksons kundzi ar potenciālo nākamo ekonomikas ministru šo runāju, kur mēs varētu, teiksim, cenu pieaugumu dalīt starp valsti un iedzīvotāju. Respektīvi, ja virs zinām, teiksim, nu, megavatu stundu cena pieaugās elektrības vai apkuras rēķins, tad X% maksā iedzīvotājs un Y% maksā valsts. Un tādā veidā tas pieaugums būtu, bet viņš būtu palēnināts. Un varētu vienā brīdī arī, piemēram, likt absolūtos griestus, nezinu, nu, pie 200 vai pie 3, nu, pie kaut kāda skaitla, un tad no tā var arī matemātiski aprēķināt, cik tas potenciāli varētu maksāt valstī, un cik tas potenciāli varētu maksāt iedzīvotājiem. Bet šāds rīks valsts aparātā līdz šim nav bijis. Es faktiski viņu tagad manā birojā viņu attīstu. Nu, kā saka, man ministrija nespēju piedāvāt, tātad es pats no malas esmu to darījis, bet tas, nu, kā varētu to vienkārši teikt, tas ir tie ļoti apgrūtinājuši apstākļi. Mums ir milzs aparāts, un tas aparāts nespēja atbildēt vai piedāvāt variants uz šādām elementārām lietām. Ka man jau jāgriežās ārpusē, bet es to darīšu. Un es strādāšu ar politiskiem partneriem. Es pārliecināts, ka mēs vienu otru modeli varēsim pieņemt. Iemesls, kāpēc mēs līdz šim neesam pieņēmuši nevienu variantu, ka mums nepiedāvā variantus caur, no kuriem izvēlēties.